Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 9 mars. Presidenti Barack Obama përkujtoi 50 vjetorin e një marshimi historik për të drejtat civile, duke u bërë thirrje amerikanëve të punojnë së bashku për ta bërë vendin më të mirë. Marshimi i vitit 1965 nga qyteti Selma për në Montgomery u bë më pas i njohur si e diela e përgjakshme. Duke pranuar se gara për shanse të barabarta nuk është fituar ende, Zoti Obama, presidenti i parë afrikano-amerikan i vendit, u tha mira njerëzve të mbledhur dje në qytetin jugor të Selmas në shtetin Alabama, se ai e hedh poshtë iden që asgjë nuk ka ndryshuar. Sot prokurori i përgjithshëm Eric Holder i vlerësoi aktivistët e vitit 65 për trimërinë që treguan në luftën për të drejtën e votës. Ky përvjetor shënohet ndërkohë që në SBA vazhdojnë tensionet racore rreth trajtimit nga policia të afrikano-amerikanëve. Vëmendja ka qenë kryesisht në qytetin Ferguson të shtetit Missouri, ku një polici bardh vrau adoleshentin e parmatosur zezak Michael Brown vitin e kaluar gjatë një konfrontimi në rrugë. Por presidenti Obama tha se një raport i Departamentit të Drejtësisë që tregon se policia në Ferguson ka shkelur në mënyrë të përsëritur të drejtat e qytetarëve afrikano-amerikan nuk e fshin përparimin e arritur nga vendi në këtë fushë. Në Hong Kong, ku protestat e vitit të kaluar në mbështetje të demokracisë përfunduan në një ngërç me qeverinë e mbështetur nga Pekini, ka shenja të shtimit të censurës shtetërore. Gazetarja Shannon Van Sant njofton nga Hong Kongu mbi shenjat e rritjes së ndikimit nga qeveria qendrore kineze.
Një raport i ri tregon se policia e Hong Kongut ka kërkuar heqjen e më shumë publikimeve nga interneti gjatë 4 muajve të fundit, sesa gjatë 4 viteve të fundit marrë së bashku. Këto të dhëna së bashku me rregullat e reja lidhur me intervistat që japin anëtarët e Këshillit Ekzekutiv, kanë shtuar shqetësimet e aktivistëve për demokraci, të cilët thonë se tradita e lirisë shprejes e qytetit gradualisht po zhduket në nësundimin kinez. Darcy Crist është ulumtues për transparencën në Universitetin e Hong Kongut.
There's definitely a spike, but like I say, it's mostly in the case of takedown.
Padyshim ka një rritje, po kryesisht në kërkesat për heqjen e publikimeve në internet. Kërkesat e përdoruesve janë një tjetër çështje e rëndësishme kryesisht pas protestave në Hong Kong. Që nga muaji tetor, policia e Hong Kongut ka bërë 101 kërkesa ndaj faqeve të internetit dhe shërbimeve që ofrojnë internet, që të heqin ato që përfshin disa publikime. 9 muajt e fundit të vitit kaluar kishte 29 kërkesa dhe një total prej 65 kërkesash gjatë 3 vjetëve të marra së bashku. Vitin e kaluar, policia po ashtu bëri më shumë se 4.000 kërkesa për informacione lidhur me përdoruesit në internet, si e-maila apo adresat e përdoruesve. Ligjvënësi dhe sipërmarrësi i internetit Charles Mock ka bërë thirrje për hetime më të gjera mbi rishikimin e politikave të ndryshme.
My concern is obviously that the police is stepping up using
its Shqetësimi im është se politika po shton dhe vë në zbatim fuqinë e saj pavarësisht nëse zbaton apo jo ligjin. Ata kanë fuqinë e veprimit dhe duket se po kërkojnë në rrjeteve sociale që të heqin mesazhet e postuara aty. Muajin e kaluar, qendra amerikane PEN, një grup shkrimstarës me qendër në New York, botoi një raport që paralajmëron se media më e hapur në Hong Kong po tregon shenjat e shtimit të vetcensurës dhe mbulimeve të kufizuara të ngjarjeve që lidhen me interesat e biznesit apo mbështetësit financiar. Lidhur me atë që aktivistët thonë se është një kërcënim tjetër për demokracinë, media lokale njoftoi se antarët e Këshillit Ekzekutiv të qytetit janë urdhëruar që të marrin leje nga qeveria para se të japin intervista. Ky rregull është vendosur që nga tetori i vitit kaluar, ku protestuesit pro-demokracisë filluan demonstratat e tyre. Regina Ip, ligjvënëse dhe antare e Këshillit Ekzekutiv, thotë se rregulloria në fjalë nuk e ka ndaluar atë të flas hapur me shtypin.
Somebody like me in Legislative Council who checks questions from.
Për dikë si unë që pyetem çdo ditë nga shtypin, nuk është e mundur që të raportoj për gjitha intervistat dhe nuk jam përballur me probleme apo kërkesa nga sekretariati i Këshillit. Nuk kam ndonjë dieni për përpjekje për të na ndaluar me ligj të flasim, ndaj nuk mendoj se është shumë e nevojshme që t'i vihet shumë rëndësi kësaj mase. Zonja Ip, mbështetëse e Partisë Popullore e Pekinit, thotë se shqetësimet e aktivistëve pro-demokracisë dhe rreth kufizimeve më të larta për lirinë e shprehjes në Hong Kong janë të paqëndshme.
I think that's really reading too much into.
Mendoj se po kushtohet shumë vëmendje zhvillimeve në Hong Kong. Hong Kongu mbetet një shoqëri i tetë e hapur dhe e lirë dhe kemi një mas të madhe lirie të shprehurit. E dim që në shoqëri demokratike perëndimore, njerëzit nuk kanë liri absolute të shprehjes. Shtimi i heqjes së postimeve në internet nga policia e Hong Kongut dhe rregulli i ri lidhur me intervistat në media filloi vitin e kaluar ndërsa aktivistët pro-demokracisë pushtuan rrugët e qytetit për rreth 3 muaj. Protestuesit janë zotuar për veprime të mëtejshme të mosbindjes civile dhe premtojnë të vazhdojnë fushatën e tyre për zgjedhje të drejtpërdrejta të udhëheqësve të qytetit këtë pranverë.
Sa e rëndë është ndotja e ajrit në qytetin tuaj, ambasada amerikane së shpejti mund të ketë përgjigjen. Departamenti i shtetit po planifikon të instaloj matës të cilësisë ajrit në misionet diplomatike dhe të publikoj të dhënat e mbledhura. Synimi është të ofrohet informacion punonjësve të qeverisë amerikane jashtë vendit, si dhe për të ndihmuar popullsitë lokale për të marrë masa që i shërbejnë shëndetit. Sipas zyrtarëve, matja e ndotjes ajrit mund të frymëzojë njerëzit për të bërë ndryshime.
Ambasadat në Indi, Vietnam dhe Mongoli do të jenë të parat në matjen dhe publikimin e të dhënave për cilësinë e ajrit në bazë të programit të ri. Shefi i Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit, Gina McCarthy, e bëri njoftimin gjatë një ceremonie të mërkurën.
That information is so important. There are elderly people who should not be outside on certain days.
Ky informacion është shumë i rëndësishëm. Ka njerëz të moshuar që nuk duhet të dalin përjashta gjatë ditëve të caktuara. Ndotja e ajrit sjell probleme për frymarrjen, sidomos edhe për ata që kanë probleme zemre. Ata duhet dinë cilësinë e ajrit përjashta. Ky informacion mungon në pjesën ndërmuese të botës, thot profesori i inxhinierisë mjedisore Joshua Ept me Universitetin e Teksasit në Austin. Ai nuk është i përfshirë në këtë projekt, por duke u hedhur një vështrim të dhënave mbi cilësinë e ajrit në një zonë, ai shprehet.
There are nearly 2000 monitors in China that are connected to the web and only about 30 in India.
Ka rreth 2000 matës në Kinë që janë të lidhur me internetin dhe rreth 30 në Indi për shtete me popullsi të ngjashme dhe probleme të ngjashme ndotje, thot ai. Ai shton se vetëm disa qytete në gjithë Afrikën kanë aparatura matëse. Në ceremoninë e zhvilluar në Washington, sekretari i shtetit John Kerry theksoi se informacioni për cilësinë e ajrit mund të jetë shumë i rëndësishëm. Ai tha se ambasada amerikane në Pekin filloi publikimin e të dhënave mbi cilësinë e ajrit disa vjet më parë. Rezultatet treguan se sa shpesh ajri ishte i dëmshëm për frymarrjen.
It wasn't easy. Our host didn't like it particularly.
Nuk ishte e lehtë. Kina nuk i mirëpriste njoftimet tona, por ne gjithsesi e bënim publikimin. Zyrtarët kinez shprehen revoltim, por zoti Kerry tha se njoftimet e bëra publike kanë çuar në një qasje të re.
And last March, Premier Li Keqiang declared war. That's a quote on pollution. The mayor of Beijing,
Marsin e galuar, kryeministri Li Keqiang deklaroi luftë kundër ndotjes. Kryetari i Bashkisë së Pekinit e cilsoi këtë një situatë për jetë-vdekje. Në vitin 2014, Kongresi Kombëtar Popullor përmirësoi ligjin për mbrojtjen e mjedisit për herë të parë në 25 vjet, thot sekretari i shtetit Kerry. Gina McCarthy e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit thekson se pak kohë më parë ndotja e ajrit sundonte në disa qytete amerikane dhe se vendi ende përballet me këtë problem, por ajo shton se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë përvojën e tyre për të ndihmuar qytetet të pastrojnë ajrin. Ndotja e ajrit ishte shkaktare e 3.7 milion vdekjeve në shkallë botërore gjatë vitit 2012, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës. Disa individ brenda Partisë Maqedonase VMRO-DPMNE po përpiqen që përmes kërkesës së përgjegjësisë të shpëtojnë partinë nga drejtuesit e saj që kanë uzurpuar institucionet sipas tyre dhe kanë shkelur ligjet dhe kushtetutën. Pas plasjes së skandalit të përgjimeve dhe kritikave të shumta edhe nga jashtë, tre ish funksionar dhe ish bashkëpunëtor të afërt të zotit Nikola Gruevski po formojnë një forum për të cilit vlerësojnë se do t'ia kthente imazhin partisë dhe do të zgjidhte krizën. por sipas një sondazhi më të ri, VMRO-ja vazhdon të ketë mbështetje më të madhe edhe përkundër këtij skandali, njofton Isak Ramadani.
Mjetet Maqedonase të informimit spekulojnë për përpjekje të krijimit të fraksioneve brenda partisë më të madhe Maqedonase VMRO-DPMNE pas skandalit më të madh ndonjëherë që është ai i përgjimeve në masë të bisedave telefonike. Të paktën tre ish zyrtar apo funksionar të partisë VMRO synojnë të formojnë një forum, siç e quajnë ata, të adhletarëve me ndje hapur që kundërshtojnë politikat e drejtuesve aktual të partisë. Nga forumi thonë se numri i mbështetësve po rritet nga dita në ditë, jo vetëm antarët e moçëm, por edhe mjaft të rinj po i bashkohen grupit, thonë ata. Drejtuesit e këtij forumi kanë propozuar masa për zgjidhjen e problemeve. Nikola Gruevski i kërkohet të tregoj moral të lartë dhe kapacitet të një drejtuesi dhe të mundësoj përgjegjësinë të gjithë kryerësve të shkeljeve të kushtetutës, ligjeve dhe cënimeve në masë të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe të bëj sigurimin e të gjitha kushteve për zgjidhjen ligjore dhe politike të krizës. Forumi i adhletarëve me ndje hapur të VMRO-s thret të gjitha antarësinë që të ngrejnë mekanizmat ligjor dhe politik për përgjegjësinë brenda radhave të tyre dhe të mos lejojnë që e gjithë partia të vihet në pikpyetje për shkak të individëve. Një nga ish funksionarët e lartë, Nikola Dimitrovi, shkruan një letër të hapur kryetarit të VMRO-s dhe kryeministër Nikola Gruevski, të cilin akuzon për uzurpimin e institucioneve me rrjedhoi shkatërimin e demokracisë. Zoti Dimitrov, ish përfaqësues për zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë, thotë se nuk duhet të lejohet që VMRO-ja të keqpërdoret nga një grup njerëzish që kanë humbur busullën politike, siç shprehet. Por nga ana tjetër ka analistë të cilët mendojnë se kreu i VMRO-s nuk do të rrëzohet lehtë, se ai ka vendosur njerëz në pozicione brenda partisë që e mbështesin qorazi dhe se nga ana tjetër pushteti i tij ka instaluar frikën dhe vështirë mund të dalë dikush ta kundërshtojë atë. Po ashtu si pas një sondajit fundit të realizuar nga një televizion dhe agjensi hulumtimesh, del se një numëri konsiderueshëm i të anketuarve japin mbështetje partisë VMRO-DPMNE dhe vlerësojnë se përgjimet e telefonatave të jenë bërë nga shërbimet të huaja apo nga njerës që tradhtojnë interesat kombëtare dhe shtetërore maqedonase. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, bujqësia pritet të njohë këtë vit pasojat e krijuara nga përmbytjet në zonën midis Fierit dhe Florës, një nga zonat me prodhimtari më të lartë në vend. Specialistët e bujqësisë në Fier thonë se fermerët duhen ndihmuar t'i kapërcin vështirësitë dhe të mos ketë pasoja, sidomos për eksportet. Njofton korespondent ynë Raymond Kola.
Përmbytjet e mëdha të këtij viti kanë qenë me mjaft pasoja në zonën midis Fierit dhe Florës, veçanërisht për sektorin bujqësor. Mbi 5.000 hektarë si përfaqe bujqësore, si pas vlerësimit të drejtorisë rajonale të bujqësisë dhe ushqimit në Fier, janë dëmtuar nga prurjet ujore të vjosës dhe kjo ka sjell dëme të mëdha, sidomos për disa kultura bujqësore. Specialisti Muhamet Baboqi në drejtorinë e bujqësisë në Fier thotë se ekipet e përbashkëta po i vlerësojnë të dëme dhe nevojitet ndihme e vazhdueshme për fermerët që situata të kapërcehet.
Atëherë si përfaqe e përmbytur në lumenjtë të vjosa dhe seman në qarkun e Fierit, hapërshisë blersohet në rreth 5.100 hektar tokë mbujqësore, embjem dhe kulturë mbujqësore. Ne kemi vendosur dërtashi që janë prekur rreth 5.600 fermerë në këto zona kur ka ndodhur përmbytja. Kulturat që janë përmbytur më shumë janë kulturat foragjere, me rreth 2.500 hektar, kultura e grurit me rreth 1.400 hektar, dëme kemi pasur edhe në serat të mbjella me lule shtrydhe dhe veçanërisht në zonën e Frakut me rreth 20 hektar, si dhe në serat me perime në sipërfaqe më të vogla.
I pyetur se ato të ketë pasoja në tre këtë vit ky dëmtimi sipërfaqeve bujqësore, zoti Baboqi thotë se këto efekte mund të ndihen për shkak se kjo zonë e prekur është me prodhimtari mjaft të lartë.
Në qoftë se flasim shumë në sasi, janë dëmtuar foragjeret, drithrat, gruri kryesisht. Perimet në sera dhe lule shtrydhet në sera.
A pritet të kenë ndikim në treg apo dëmet janë të rikuperueshme?
Një gjë është që zonat që janë përmbytur janë zonat më prodhuese të qarkut Fierit dhe besoj që humbjet që do të ketë në prodhim do të kenë ndikim të edhe në treg.
Specialistët e bujqësisë shprehen se ndihma ndaj fermerëve për rikuperimin e sipërfaqeve të përmbytura duhet të kalojë problemet dhe t'i bëjë ata të gatshëm sërish për të eksportuar prodhimin e tyre. Zoti Baboqi thotë se vitin e shkuar eksportet u rritën dhe krahas tregut rajonal të vendeve fqinje prodhimet bujqësore u eksportuan dhe në mjaft vende të Bashkimit Evropian. Ai thot se mbi 51 mijë ton perime u eksportuan në 19 vende dhe 10 biznese bujqësore në këtë zonë shënuan tregues mjaft të mirë në depërtimin e tregun e huaj.
Në përgjithësi treguesit e zhvillimit bujqësor në qarkun e Fierit për këtë vit, për vitin që u mbyll, kanë qenë pozitive. Dhe veçanërisht në drejtim të prodhimit të perimeve dhe akoma më tej në drejtim të prodhimit të perimeve për eksport. Perimet e frutave për eksport. Krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit eksportet janë realizuar në masë 136%. Janë eksportuar gjithsej rreth mbi 60 artikuj ose fruta dhe perime, ku peshën kryesore kanë qenë kulturat e shalqinit, kultura e domates dhe trangulli speci, lakra, durelakra e tjera. Eksportet janë realizuar kryesisht në vendet e rajonit, vendet të Ballkanit, por kemi pasur edhe eksporte në vendet e Bashkimit Evropian. Nga 19 vende që janë realizuar eksportet gjatë vitit që kaloi, 19 vende kanë qenë vendet e Bashkimit Evropian. Ky është një tregus për i vlerave dhe cilësive që kanë frutat dhe perimet tona që janë eksportuara në këto vende.
Por ekspertët e bujqësisë tërheqin vëmendjen se duhet bërë kujdes edhe në ruajtjen në fareve autoktone për të garantuar cilësinë e prodhimeve shqiptare në tregun e huaj. Një mundësi tjetër sipas tyre do të ishte bashkëpunimi më i madh i fermerëve dhe shtimi i kapaciteteve në pikat e grumbullimit. Shumë fermerë ankohen edhe për ndihmën e pakët, sidomos për ruajtjen e prodhimeve bujqësore dhe marketimin e tyre si në tregun vendas edhe atë të huaj. Për Zërin e Amerikës nga Fieri, Raymond Kola.
Zona veriore e Shqipërisë ka burime të shumta natyrore, por duket se vetëm një pjesë e vogël e tyre shfrytëzohen nga banorët për ekonominë e tyre familjare. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, na sjell në kronikën e tij përpjekjet e një banori nga Vau i Dejës, i cili ka ngritur një ekonomi për rritjen e troftës.
5 vite më parë, vëllezri Gjini nga Vau i Dejës menduan të shfrytëzojnë sipërfaqen e tokës të trashëguar nga të parët e tyre, Tokio e cila thuajse përmbytej nga burimet e ujit që rrillnin nga ujimblelsi hidrocentralit që ndodhet vetëm 500 metër në afërsi të banesës së tyre. Dhe vetmja rrugë për shfrytëzimin e tokës ishte ngritja e një ekonomie të vogël për rritjen e peshkut të llojit troft.
Këm lindi një ideja se e pava venin si ishte i përshtatshëm, duke e pa venin si ishte përshtatshëm edhe uji u realizon dhe kja punë, edhe mura iniciativen me gjithë vëllezrit për me realizu këtë ekonomi trofte. Kam arrit me prodhu deri në 300 kental peshk. Edhe mas një 2 vjetëve, mas që kam marrë eksperiencen e punës, kam fillu edhe kam realizu prodhimin e rësatit vetë.
Nga vitin e vit, nisma atyre erdi duke u fuqizuar dhe tashmë vëllezri Gjini arrin të prodhojnë në vit rreth 30 ton peshk të lloj troft që tregtohet në disa qytete të vendit. Biznesi i tyre është ndërruar tashmë edhe në një qendër që mbledh vizitorë dhe kureshtarë të shumtë, të cilët vijnë këtu edhe nga rrethet të tjera të vendit për të parë mjediset ku rritet trofta.
Nga vaskat që kam sot për sot kam 18 vaska. 18 vaska, edhe kam edhe një vaskë me sipërfaqe 900 metra katrore, edhe këtu realizimi është këtu, kam e sot për sot, kam e afer 180 kental peshk, trektohet në Tiran, edhe trektohet në për restorante, në për lokale, edhe diri në Valbon. Kam po në për Shqipëri, në për rezervate, edhe puna ka bon për me fitu eksperiencen. Për të ardhme me këtë ekonomi që kam realizu unë, kam për me bon zgjerimin dhe tesh kam bon një marveshje me një kompani të huj.
Vitet e fundit në veri të Shqipërisë është rritur interesimi për ngritjen e ekonomive të vogla për rritjen e peshkut troft. Kështu përveç ekonomisë vëllezërve Gjini, në Vau i Dejës janë ngritur edhe tre ekonomi të ngjashme të rritjes së troftës, duke shndrruar Vauin e Dejës në zonën kryesore të kultivimit të troftës në veri të Shqipërisë. Por ekonomitë ngjashme janë ngritur vitet e fundit edhe në Lur të Dibrës, në Valbon të Tropojës, si dhe në Vermosh të Malgjisë së Malle, zona këto të pastra ekologjikisht dhe me burime të shumta ujore. Për Zërin e Amerikës nga Vau i Dejës, Plum Sulo.
Fotografi nga Kosova, Ilir Rizaj, e gjen frymëzimin tek arkitektura. Fotografitë e tij, disa prej të cilave janë botuar edhe në revista në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael, sjellin tek shikuesi bukurinë e veprës arkitektonike. Në një bisedë me kolegen Ardita Dunellari, artisti flet për planet që me veprën e tij të prezantojë edhe reliket e trashëgimisë etnografike shqiptare.
Fokusi i aparatit të fotografit Ilir Rizaj ka kapur prej dekadash
një përzgjedhje eklektike imazhesh, ku gjendet e vjetra dhe modernia. Dekorativja dhe funksionalia. Madhështia dhe intimiteti. Arkitektura është frymëzimi kryesor për artistin nga Kosova.
Po, arkitektura është një lami shumë interesante sa i përket fotografisë. Duhesh të specializosh në hapësirë, në perspektivë, në përmasa, kështu që duhesh të njihesh shumë mirë me këtë lami sa i përket aspektit arkitektonik. Për të fotografuar, ndryqimi është shumë e rëndësi, si të ndryqohet një hapësirë, pa e ndru dizajnin e ndryqimit original që e ka paramendu arkitekti.
Është një pasion që lindi që në fëmijëri dhe që tani është kthyer në një mjeshtri profesionale.
Po siri, ja nisa të përdori fotoaparatin e familjes, edhe pashtë se ishte një proces shumë interesant, kreativ, edhe shkova me njëre mora një kurs të fotografisë në Prishtinë, isha 15 vjeçar mjaftiri, edhe regulova dhomen e erët në bodrum të shtëpisë, edhe kështu vazhdova një proces i cili kur nuk shkoj nga unë.
Me banim prej më shumë se 20 vjetësh në New York, ai gjen tani frymëzim të përditshëm në një prej qyteteve më dinamike të botës.
Po New Yorki është mjaft eklektik, ki arkitekturë shumë modern, ki edhe mjaft vjetër, edhe arkitektë më të njohur mbotror kanë vepruar atje.
Puna e fotografit, shpjegon artisti, është të gjej dhe të sjell tek shikuesi perceptimin e së bukurës.
Shumë të bëj me në vedijen tonë, se gjërat që janë bukra që janë dizajnuar me ligjet natyrës, sikur ligji i quhet golden ratio në anglisht, shqip thuhet relacioni i art apo rregulla e art, që vjen prej nga natyra, se çdo gjë në natyrë është e dizajnuar apo e krijuar në bazë një rregulle matematikore, që kur e shikojmë një objekt lidhemi me të në mënyrë në pavedishme, mirë po e shohim se është një objekt i cili ka një bukuri magjepse.
Tani artisti është në kërkim të perlave të arkitekturës në Shqipëri dhe Kosovë.
Kam pas fatin që të bje në kontakt me një organizatë që bën restaurimin e objekteve të vjetra, quhet Avanturat në Prezervim, Adventures in Preservation. Edhe ata janë duke finalizuar një projekt në Gjirokastër, quhet Kulla e Skendulit, më duket. Edhe do të shkojnë në fund majit që ta bëj një reportazh fotografik edhe video gjithashtu. Pas asaj do të shkojmë në Kosovë. Dihet se në Kosovë janë shkatruar shumë prej agresionit sërb në luftën e fundit 99-s. Mirë po, shpresojmë se do të kemi mundësi të restaurojmë spaku disa prej tyre.
Përmes aparatit të fotografit Ilir Rizaj, artdashti do të kenë së shpejti mundësinë të prezantohen me reliket e etnografisë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.
Në Houston të Texasit vazhdon të zhvillohen ngjarja më e madhe e këtij lloji në botë e rodeos, e cila mbetet një traditë e fortë edhe pse zona urbane e Houstonit është rritur tashmë.
Çdo vit sezoni rodeos në Houston fillon me një paradë në qendër të qytetit. Pjesëmarrësit duhet u thënë me kuaj nëpër autostrada dhe rrugë të asfaltuara të qytetit për të arritur këtu. Tim Branandale erdhi këtu me një grup nga një zonë rurale në veri të qytetit. Ardhja këtu çdo vit po bëhet gjithnjë më e vështirë për ne, pasi vetëm gjetja një ndalese të sigurt për pushim në anë të rrugës është bërë shumë e vështirë. Por këta pjesëmarrës nuk flenë të ftohtë ashtu siç kanë bërë cowboysat në të kaluarën. James Money erdhi këtu nga qyteti Booth i Texasit, rreth 45 kilometra larg, dhe natën flinte në një rimorkjo të rrahshme. Nuk e di nëse ne jemi aq të apasionuar si të vjetrit. Një ditë para paradës, cowboysat ndalojnë në pikën e fundit pushimit në parkun e Houstonit. Këtu ata mund pushojnë dhe të praktikojnë aftësitë e tyre të kalorësit. Ekziston edhe një ceremoni e çmimeve. Në mesin e spektatorëve ishte një turiste nga Gjermania. Është shumë mirë të shohësh pa kulturën e këtij rajoni dhe atmosferën këtu në Texas. Fituesi i madh në ceremoninë e çmimeve ishte grupi Texas Independence Trail Ride nga Brazoria e Texasit. Në mesin e tyre ishte edhe Joe Bolano.
The best of the best organization.
Është grupi më i mirë nga ana e organizimit, kalorimit, sigurisë dhe gjithçka tjetër. Tradita është elementi më i rëndësishëm i kalorimit në grup për cowboysin Ed Cowis. Kjo është pjesë e trashëgimisë time. Babai im ishte cowboys dhe fermer. Babai i tij gjithashtu. Shumica e pjesëmarrësve nuk janë blegtor, por duhet kujdesen për kafshët e tyre gjatë gjithë vitit. 10 vjeçari Kevin thot se e bën këtë punë në shtëpi, edhe pse motrat e tij nuk janë dakord me të. Kalorësit e grupit Barn Bunch sjellin me vete një fuqi të posaçme që e përdorin për të ndezur zjarr për ngroje gjatë netëve të ftohta. Udhëheqja e këtij grupi, Daphne Johnson, thotë se udhëtimi një javor mund të jetë i mundimshëm. Nga e mërkura të gjithë thonë, mezi presim që këti udhëtimi t'i vi fundi. Pastaj kur arrim në park, themi, udhëtimi do të mbaroj shumë shpejt dhe të dielën duhet fillojmë planifikimin për vitin tjetër. Johnson thotë se kënaqet duke kaluar kohë çdo vit me të tjerët që u pëlqen të shijojnë jetën e cowboysit. Kalendari historik amerikan. Ania e blinduar e Konfederatës deri atëherë kishte fundosur ose kishte dëmtuar rënd tre luftani e drurit të Unionit në pjesën jugore të gjirit Chesapeake. Gjatë lundrimit të luftanies Virginia në drejtim të Veriut për të sulmuar anije të tjera të Unionit, ajo diktua nga ania e blinduar USS Monitor e Unionit. Mes këtyre dy anijeve u zhvillua një luftë e rreptë për 4 orë me dëme, por në mbrëmje asnjëra nuk qenë në gjendje të pretendonte fitoren. Por tërheqja e anijes Virginia nga skena bëri që blokada e portit Norfolk të Virginias të mbetej e pacënuar. Kjo përleshje ka qenë e rëndësishme sepse ndikoi në vendimin e Jugut për të mos ndërtuar më anije të blinduara për të thyer blokadat e Unionit në portën jugore. Më 9 mars të vitit 1918 lindi në Brooklyn të New Yorkut autori Mickey Spillane. Ai u bë i njohur për tregimet e tij misterioze dhe posaçërisht për romanet me protagonistin e famshëm detektivin Mike Hammer. Tregimet e Mickey Spillane ishin të dhunshme dhe me një gjuhë të hapur seksuale dhe dialogjet kishin një fjalor të ashpër dhe të hapur. Shkrimet e tij konsideroheshin si tronditëse dhe tepër të hapura për atë kohë. Ngjarja misterioze Mickey Spillane, Unë Juria, botuar në vitin 1947, është një ndër librat e para dhe më popullore të tij.
She had million dollar legs, that girl, and she didn't mind showing them off. For a secretary, she was an awful distraction.
Këmbët e asaj vajze vlen 1 milion dollar. Bila ajo krenohet me këmbët e saj. Si sekretare, ajo nuk të linte të përqendroheshe tek puna. Ajo kishte flokë të gjatë dhe të zezë dhe vishte rroba shumë të ngushta, të kapura për trup. Dhe sa herë që e shihja, më bënte të mendoja për rrugët e lakmuara të autostradës së Pensilvanisë. Por mos mendoni për asnjë moment se ajo ishte lehtë për të fituar. Unë kam parë atë disa herë duke refuzuar në mënyrë të rrept disa djem. Por po të ishte nevoja, ajo ndërhynte me shpejtësi, e hiqte këpucën dhe ta thyente kafkën para se të përpolitje qepallat. Tregimet e tjera misterioze të detektivit Mike Hammer, të shkruara nga Mickey Spillane, përfshin dhe librin My Gun is Quick, Revolveri im është i shpejtë, dhe Kiss Me Deadly, Më puth për vdekje. Librat e tij janë shitur më tepër se 1 milion kopje.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë transmetimin për sot nga Zëri i Amerikës. Ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.